Слухайте Радіо Свобода. Один з наших слухачів запитався у Вінцука Вячоркі, чи не уживає ён псевдонім. Про білоруські національні форми ім'я Валянцін ды інших імёнаў гаворка у сённяшняй лекції.
Вітаю, шановне господарство. Пільний і критичний слухач Радіо Свобода, який говорить доброю білоруською мовою, з видатним вимовленням, але ховається під псевдонімом «Нарачанський селянин», задав цілу низку питань і мені. Чакане питання про ім'я Вінцук, яким я зовуся.
Вінцук – це чи м'яношка, чи це неке секретне ім'я, якої в літературі буває. Ну, так ось, некий тут діда у нас Вінцуком звали, а його паспорт, і він був, здається, Вінцент.
Ні, ім'я Вінцук мені ніякий не псевдонім. Поводле пашпарту я Валянцін, але гэтае лацінскае спаходжанне імя мае традыцыйныя беларускія нацыянальныя формы Валенты, Валент, Валянцей, Валянцюк, а таксама і Вінцук. Калі майго власнага сведчання не даволі, то спашлюся на аўтарытэт выдатнага беларускага славіста і дыялектолага Вячаслава Вярэніча. Ён у прафесійным навуковым часопісе «Беларуская лінгвістыка» у 77-м годзе пісаў.
На Беларусі кананічныя формы валенты і вінцэнты часцей за ўсё супадалі ў адной гутарковай форме – вінцук.
Правда, згадаў Вярэніч гэта ў сувязі з паходжаннем праклёну «каб цябе ванцак забіў». Але пра значэнне праклёну распавяду іншым разам у адпаведнай тэме. Цяпер, акаж мне, рупіць ізноў звярнуцца да праблемы беларускіх нацыянальных формаў імёнаў. Ці сапраўды імя Вінцук усяго толькі гутарковая, як бы няпоўная форма ад так званых афіцыйных імёнаў Валенты ці Валянцін ды Вінцэнты ці згаданы нарачанскім селянінам Вінцэнт.
Ці помніш ты гана шчаслівы момент, я граў раз на дудцы нябожчык Вінцэнт, а нём ад спакойна, спакойна
Нагадаю, бальшыня нашых цяперашніх хрысціянскіх імёнаў іншамоўнага, габрэйскага, грэцкага, лацінскага паходжання. Яны прыходзілі ў беларускую мову рознымі шляхамі, але ўсе адаптаваліся да беларускага вымаўлення, абрасталі ўласна беларускімі суфіксамі, даставалі непаўторна беларускімі. Яшчэ ў даўнейшай нашай мове ані не было проціпастаўлення імёнаў так званых поўных ці кананічных ды простанародных. Людзей знатнага роду маглі зваць, напрыклад, так. Намеснік Смаленскі і кашталян Віленскі Сенька Гедыголдавіч. Гэта той самы, што вёз з Ватыкану каралеўскую карону Вітаўту. Сенька ад Сімяон, Сымон, або Гальшка Астроская, няшчасная сірата з князькага роду Астроскіх. Гальшка ад Альжбеты ці Лізаветы. На фоне нашай шматканфесійнасці ды статутнай дэмакратыі не было культу стандартызаваных так званых поўных царкоўных імёнаў. Беларуская традыцыя наймення людзей была блізкая да скандынаўскай, ангельскай ці харвацкай і моцна рознілася ад расейскай. У Расеі ж, дзе праваслаўная царква выконвала адміністрацыйныя функцыі, так званыя кананічныя імёны царквы замацаваліся як абавязкова афіцыйныя. Расейцы ў пашпарце будуць Семён і Елізавета, а Сеня ці Ліза яны могуць быць толькі дома і для сяброў. У беларускай і расейскай традыцыях паняцце памяншальных формаў імёнаў рознялася кардынальна. Шматлікія беларускія формы ўтвараліся і ў даўніну, і ў дыялектнай мове пры дапамозе суфіксаў. Вацлаў Ластоўскі, які першы пачаў даследаваць наш іменнік, паспрабаваў вызначыць узростава-статусную іерархію суфіксальных форм.
Маткі дзяцям падбіраюць песлівыя імёны. Гэтак Антон будзе Антік, Юры – Юрцік, Міхайла – Місь, Міхцік, Гаўра – Гаўрык і гэтак далей. Калі ж хлапца апранулі ў порткі, ён ужо работнік, дык і імя яго дзелавое – Пятрук, Антук, Юрка і гэтак далей. Але вось хлапец падрос, і самі сабой замяняюцца антукі ў Антоляў, Петрукі ў Петрасёў, Юркі ў Юрасёў. Урэшце прыходзіць пераход з рабяцкага стану ды ў мужскую славу. Тут уже и сам Бог судил Игнасию, Мисю, Аркасию, Кастусю пераутвориться у Игната, Михайлу, Аркада, Кастуша и так далее.
Так писал Ластовский у 23-м годе. И уже тогда он бедовал, что иерархия не сберегается. Зрешты, певно, такая схема и не была усюды истная, а худшей додуманная Ластовским. Скажем, имены на «Ук-Юг». Ластовский лічив їх знаком пастузкага стану. Але нездарма ж немало наших адраджэнцаў пачатку 20-го стагоддзя свядома карысталіся формамі імёнаў на «ук». Адзін з пачынальнікаў беларускага палітычнага руху і нашаніўства Вацлаў Івановскі прыбраў сабе псевданім «Вацюк Троіца». Купала пэўны час пісаўся «Янук». І Дуніна Марцінкевіча, публікуючы творы гэтага выдатнага беларуса 19-го стагоддзя, нашаніўцы называлі «Вінцуком», каб ён не атаясамляўся з іншымі народамі, напрыклад, палякамі. А паэт Паўлюк Трус, памятаеце? Урэшце наш сучаснік Сяржук Сокалаў-Воюш. Усе сталыя, а галоўныя свядомыя сваёй беларускай місіі людзі. То бальшыня беларускіх нацыянальных формаў імёнаў, ніякія не гутарковыя і не памяншальныя, а самадастатковыя. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.